Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Nyt perjantai-iltapäivissä entistäkin enemmän tuttuja äänessä. Viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopun viettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3–6. Uusintana sunnuntaisin kello 12.
Vaihde Vapaalle -ohjelmaa jatketaan ja yhtä lailla myöskin jatketaan, voisi sanoa, että meidän Euroviisu-teemaa. Ja seuraava vieraamme on myöskin, voi sanoa, että hyvin tiiviisti yhdessä vaiheessa uraansa ollut Euroviisujen kanssa tekemisissä. Puhutaan tästäkin myöhemmin, mutta ylipäätään Olli Ahvenlahti, tervetuloa mukaan ohjelmaan.
Kiitos erittäin paljon ja mukava jutella teikäläisen kanssa musiikista.
Kyllä, musiikista on aina kiva puhua ja tässä tosiaan tämä on hauska sillä, että siitä joku pari-kolme viikkoa aikaa, kun törmättiin täällä Tampereella, olit Tapio Liinojan kanssa keikalla silloin TTT-klubilla. Mitä oli noin niin kuin muuten miehen elämään kuuluu syksyllä 2023?
Kiitos kysymyksestä. Mulle kuului itse asiassa erittäin hyvää, mutta myös erittäin kiireistä. Kaksi asiaa on olleet tämän vuoden merkittävimmät työn alla olevat projektit. Toinen on vastikään ilmestynyt mun kirjani, joka on tietynlainen elämäkerta, tai se on elämäkerta, mutta siinä musiikistahan siinä puhutaan koko ajan ja käydään mun uraani läpi musiikin myötä ihan sieltä alusta 50-luvulta lähtien niin tähän päivään. Ja niiltä tiimoilta on tehty haastatteluita nyt ja Helsingin kirjamessut on ensi viikonloppuna, jolloin mä pyörin siellä ja jaan sitten nimmareita mahdollisille potentiaalisille ostajille. Se on yksi tärkeä projekti ja nyt se on tehty. Mikko Matlar kirjoitti tämän kirjan, teki todella ison työn. 2 vuotta kesti projekti, mutta nyt se on tehty ja mä oon itse erittäin tyytyväinen. Me ollaan kaikki erittäin tyytyväisiä ja se on nyt vaan yleisöltä ikään kuin lukemista vailla. Toinen projekti, iso projekti on ollut mun tänä vuonna nauhoitetun uuden albumin työstäminen. Sävellystyö kesti varmaan vuoden verran ja sitten harjoittelut ja viime kesänä soitettiin sitä materiaalia, uutta materiaalia sisään jo muun muassa Helsingin Flow-festivaalilla ja Hämeenlinnan Linnanjatsissa. Ja nyt se on studioalbumi, se on nauhoitettu ja se ilmestyy vasta ensi huhtikuussa, koska ensi vuonna, mä oon ihan nuori kaveri vasta, mutta mä täytän ensi vuonna 75 vuotta ja oon aktiivisesti vielä mukana musiikkielämässä, eli toisin sanoen se ilmestyy sitten juhlavuoden kunniaksi tämä uusi studioalbumi. No, tämmöisiä kuulumisia.
Siis voi sanoa toisin sanoen, että erittäin hyviä kuulumisia.
Joo, ne on, mutta työtelijäitä, kun tietenkin kun ihminen on päälle 70, niin sitä suhtautuu vähän elämään niin kuin eläkeläisen näkökulmasta, mutta sitten vaan toisaalta erittäin tyytyväinen siitä, että mulla on koko ajan aktiviteettia, koska tämän musiikin kanssa puuhaaminen on semmoinen ammatti, että sitä ei voi koskaan ikinä lopettaa, että se vaan jatkuu niin kauan kuin pää pelaa ja sormet pelaa. Ja nyt mä oon tyytyväinen, että mä oon voinut olla aktiivinen tänä vuonna. Ja tämän uuden albumin mun kaikki soittokumppanit, tämä kvintetti, joka soittaa sillä levyllä, ne on kaikki vähintään 30 vuotta mua nuorempia, mistä mä oon eri iloinen. Nämä nuoret jazzmuusikot, ne tykkää musta sen takia, että mä oon vanhempi kaveri, mä kerron tarinoita vanhoista ajoista ja sitten nämä nuoret kaverit kertoo mulle tarinoita nykypäivästä ja meillä on hyvä kommunikaatio.
Se on aina hienoa just tämmöinen tavallaan, kun puhutaan tavallaan niin kuin eri sukupolvien välisestä yhteistyötä. Siinä se on aina, mitä itsekin olen niin kuin musiikin saralla huomannut, että kun on eri ikäisten muusikoiden kanssa tekemisissä, niin sitä oppii ja näkee asioita eri kantilta.
Tämä on ihan totta ja nyt kun me puhutaan, että tämä albumi on, se menee jazz-genren alle, niin mehän puhutaan kaikki, siis nämä nuoremmat kaverit ja minäkin, niin me puhutaan tätä yhteistä jatsin kieltä, niin meillä on helppo tulla toimeen ja meillä on ollut erittäin mukava tehdä. Jukka Eskola trumpetti, Joonatan Rautio tenori, saksofoni, Jaska Lukkarinen rummut ja Ville Herralla sähköbasso. Tämä on vähän semmoinen, me mennään vanhoihin aikoihin, muistellaan niitä. Mä tein aikoinaan 70-luvulla semmoisen The Poet-nimisen albumin ja tämä uusi albumi menee, se on kaikki uutta materiaalia, mutta se menee vähän siinä The Poet-hengessä. Se on svengaavaa, rytmikästä, melodista ja harmonista jatsia.
Mm. No hei, Olli, pakko tarttua myöskin tuohon kirjaprojektiin tässä vuosien saatossa, mitä eri ihmisten kanssa ja eri muusikoiden, näyttelijöiden, taiteilijoiden kanssa ylipäätään, kun on puhunut ja jotka on tehneet tällaista kirjaa, nimenomaan käyneet sitä omaa elämäänsä kirjailijan kanssa lävitse, niin sanoisikin tuossa, että pitkä prosessi ja näin, mutta se on varmaan ollut aika mielenkiintoista myöskin oikeasti palata niihin kaikkiin muistoihin, jotka on siellä olemassa, mutta ei tietenkään ole siinä niin kuin tavallaan päivittäin päällänsä, mutta sitten kun kaivaa sieltä muistisopukoista, että mitä kaikkea siinä elämän varrella onkaan tapahtunut, niin se on toisaalta myöskin aika semmoista silmiä avaavaa varmasti.
Se on monessa mielessä ja Mikko Matlar teki aivan loistavan taustatyön, löysi erilaisia lehtiartikkeleita 70-luvulta lähtien ja asioita, jotka mä olin unohtanut aivan autuasti ja mielenkiintoisia juttuja ja tähän minunkin niin muusikon elämän on mahtunut jos vaikka mitä ja nyt kun tuon kirjan lukeen, kun mä olen itse sen tietenkin lukenut muutamankin kerran lävitse, niin hurjan paljon erilaisia asioita eri paikoissa, eri ihmisten kanssa ja rikasta muusikkoelämää mä oon nyt näköjään viettänyt ja tästähän mä oon tosi tyytyväinen ja nyt ne on kaikki kirjattu tuonne kansien väliin.
Joo, nämä on kyllä mielenkiintoisia, kun huomaa sen niin kun esimerkiksi pelkästään vaikka kun ajattelee, että itsekin mietin sun uraa ja miten on niin kuin nähnyt sua julkisesti ja eri tilanteissa nimenomaan siellä pianon takana, niin se, että tässä voin sanoa, että aion tämän kirjan ottaa myöskin itse projektiksi. Meidän aina kun on näitä elämänkertoja käynyt lävitse, niin vaikka olisi kuinka tavallaan semmoinen ihminen, josta kuvittelee, että on rakentanut se hyvänkin kuvan ja tavallaan, niin aina sieltä tulee vähän se, että aihan on tässäkin ollut mukaan ja tätäkin tehnyt.
No näinhän tässä on ja tässä on, vaikka mä itse sanon, niin tässä on mielenkiintoisia tapahtumia suomalaisen televisiomusiikkiviihteen ja radiomusiikkiviihteen alalta, koska Yleisradiohan aikoinaan tuotti musiikkia hirmu paljon 70-luvulla ja 80-luvullakin vielä. Ja sitten kun mä olin aktiivisesti MTV:ssä ja aktiivisesti Ylessä, niin näitä tapahtumia on kertynyt hirmu paljon ja niitä on kirjattu tähän mielenkiintoisia juttuja henkilöistä ja tapahtumista 70-luvulta, 80-luvulta, 90-luvulta.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Tuossa jo puhuttiinkin ja itsekin nostit esiin sitä, että monenmoista on muusikon matkan varrelle sattunut ja osunut, mutta yksi semmoinen asia, mikä tänään on meillä Sun Radiossa ylipäätäänkin ollut teemana, vahvana teemana, on Eurovision laulukilpailut, eli kotoisammin Euroviisut. Ja sulla tosiaan löytyy, voi sanoa, että hyvinkin tiivis suhde Euroviisujen kanssa sen lisäksi, että olet ihan niin kuin lauluntekijänä ollut mukana, mutta olit myöskin 7 kertaa tuossa 90-luvulla kapelimestarina Suomen Eurovision laulukilpailussa ja myöskin sitten Suomen karsinoissa 6. Minkälaisia muistoja tavallaan, jos semmoisena yhtenä kokonaisuutena ajattelet näitä Euroviisuja, ja minkälaisia ajatuksia tänä päivänä noin herättää noin vuodet?
Ne vuodet herättää erittäin lämpimiä ajatuksia ja mä oon iloinen siitä, että mä saan olla mukana niin sanotusti vanhan liiton Euroviisuissa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että aikoinaan Euroviisut alkoi vuonna 1956 Luganossa Sveitsissä ja siitä eteenpäin aina oli paikalla elävä orkesteri. Se vuosien mittaan kasvoi ja loppujen lopuksi niin siellä oli todella iso tämmöinen viihdeorkesteri, 5-60 henkeä. Täydellinen iso orkesteri ja elävä orkesteri, siis, joka oli olennainen osa sitä Eurovision laulukilpailua silloin aikoinaan. Ja sen takia kapellimestareitakin tarvittiin, kun orkesteria piti johtaa. Ja nyt sitten, kun tultiin vuoteen 1998, jolloin Israel voitti Birminghamissa ja seuraavat Euroviisut oli 99 Tel Avivissä muistaakseni, niin Israel saa tahtonsa läpi väittämällä, että iso orkesteri elävä orkesteri tulee liian kalliiksi. Sitä kai väännettiin kättä Ebussa aika paljonkin, mutta näin kävi, että siihen loppui ison orkesterin läsnäolo Euroviisussa. Mutta mä sain olla mukana, mistä mä olen erittäin tyytyväinen. Ja vuonna 1990 oli ekat Euroviisut Zagrebissa. Mä olin juuri aloittanut työni TV1:n kapellimestarina. Ossi Runne oli jäänyt eläkkeelle. Ja ekat Euroviisut oli Zagrebissa. Ossi oli tosi mukana siellä, mutta vain vieraana siis. Et muistan hyvin, meillä oli todella kiva viikko. Ja siitä eteenpäin oltiin Kaija Kärkisen Ile Kallion kanssa Roomassa, oltiin Pave Majasen kanssa Malmössä, oltiin Cat Catin kanssa Dublinissa ja niin edespäin. Hirmu hyviä muistoja sieltä ja myös ystävyyssuhteita syntyi tämän 90-luvun aikana. Mä tutustuin omiin kollegoihini, kapellimestareihin, joista hyväksi ystäväksi tuli Ruotsin koko 90-luvun myös Ruotsia johtanut ikään kuin kipparannut Anders Berglund. No kerran oli kyllä Kurt-Erik Holmqvist myös, mutta Anders Berglund pianisti. Ja Irlannin Noel Keelehan myös jazz-pianisti. Ja Noel Keelehanilla on muuten ennätys Euroviisujen kapellimestaroinnista. Hän oli varmaan yli 25 kertaa. Ossi Runnekin oli siellä palkintosijoilla ehkä toinen tai kolmas, mutta Noel Keelehan johti niin kuin pisimpään Irlannin Euroviisoja. Joo, hyviä muistoja Euroviisoista.
Joo, ja mä voin kuvitella tuolla, niin kun ajatellaan nimenomaan kapellimestarin roolissa, ja se, että kun tietää myös sun taustaa, niin toi on varmaan ollut ehkä semmoinen, niin kuin, no en tiedä voiko puhua välttämättä unelmien täyttymys, mutta semmoinen jotain todella hienoa ja semmoinen niin kuin ainutlaatuista, mitä pääsee tuossa roolissa oikeastaan ikinä koskaan tekemään.
No nimenomaan siis se on harvinaista herkkua sen takia, että kun tämä Euroviisu loppukilpailu lähetys, sitä katsoo koko Eurooppa ja kaikki Euroviisun ystävät muuallakin. Että se on erittäin näkyvä juttu ja siinä on omat paineensa sen takia, mutta kokemuksena ihan valtavan hieno. Ja sitten mulla on jäänyt mieleen tämä klassinen proseduuri, eli kaikki maat aloittivat sen oman kappaleensa esittämisen sillä, että kunkin maan kapellimestari esiteltiin. Ja mulla on jäänyt mieleen hyvin, kun mä seison siinä orkesterin edessä, mutta selin orkesteriin ja katson tiettyyn kameraan jossain siellä pitkällä ja odotan, että siihen kameraan syttyy niin sanottu källivalo, eli punainen valo. Ja silloin kun se punainen valo syttyi, niin samaan aikaan speakerit on sanonut, että "And the Finnish conductor is Olli Ahvenlahti." Ja samalla syttyy tämä valo ja mä kumaran sille kameralle ja sanon niin kuin mielessäni hyvää iltaa. Arvoisa Euroviisun yleisö, käännyn orkesteriin päin ja lyön kappaleen käyntiin. Ne oli aina niin kuitenkin hirveän mukavia hetkiä ja se oli se Euroviisujen silloinen traditio.
Se on kyllä, itsekin mä olen 83 syntynyt, niin muistaa tuota aikaa kuitenkin. Silloin on tullut niin kuin, on lapsuudesta asti seurannut noita Euroviisuja, on jäänyt hyvin elävästi mieleen nimenomaan. Se niin kuin itsellä just tämmöisenä niin kuin Euroviisukuvana juuri toi, mitä sä kuvasit, että se alkaa sillä, että siellä on Olli Ahvenlahti nimenomaan se pieni tyylikäs kumarus kameraa kohti ja siitä lähtee tavallaan homma rullaamaan.
Joo, no näin. Sellaista oli vanhoina aikoina, mutta ajat muuttuu.
Ajat muuttuu. Minkälaisia ajatuksia se herätti silloin, kun tuli tämä päätös, että nyt isosta orkesterista luovutaan?
Aika monet oli aika harmissaan ja se aiheutti niin kuin ympäri Eurooppaa niin erilaisia tämmöisiä harmistuneita reaktioita sen takia, että eihän se raha, joka tapauksessa raha menee aina johonkin. Se menee tekniikkaan, se menee orkesteriin, se menee kaikkeen. Ja se oli vaan niin, kuin niin olennainen osa Euroviisua ja se elävä iso orkesteri, että harmi, että näin kävi, mutta sitten toisaalta niin kaikki on muuttunut, studiomaailma on muuttunut ja uusien biisien tekotapa on muuttunut, koska siirryttiin IT-aikaan ja tietokoneisiin ja niin edespäin. Nykyään biisit syntyy ihan toisella tavalla kuin aikoinaan 70-, 80- ja 90-luvullakin vielä oltiin studiossa, soitettiin taustoja ja niin edespäin. Nykyään kaikki tehdään niin kuin individuaalisti jollakin tavalla koneella, että siellä on vain yksi tai kaksi henkeä, jotka tekee niin kuin oman osansa ja sitten se kappale tallentuu, pikkuhiljaa rakentuu siitä. Että tähän pitää hyväksyä, siis tekniikka muuttuu, maailma muuttuu ja kehitys kehittyy, niin kuin on tämä hirmu kulunut sanonta. Että kai se pitää hyväksyä, mutta se oli pettymys joka tapauksessa, että bändi putosi pois.
Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.
Vaihden vapaa-ohjelmaa jatketaan vielä hetken aikaa Olli Ahvenlahden kanssa. Ja tosiaan tuossa jo päivän teeman mukaisesti puhuttiin euroviisuista. Ja Ollihan tosiaan oli Eurovision laulukilpailussa Suomen kapellimestarina 7 kertaa vuosina 90-98. Siihen väliin hän mahtui pari vuotta, kun olit viisukommentaattorina. Eikö sitä ollut silloin, että kun Suomi joutui pitämään välivuotta huono, oliko se piste keskiarvosta, ja mistä se johtui niin ylipäätään huonon menestyksen vuoksi?
Joo, siis ensinnäkin niin euroviisujen lähetysaika edelleenkin on se noin 3 tuntia, ja siihen aina on mahtunut 24 kappaletta, niin kuin se on, ja nehän saa olla maksimi 3 minuutin mittaisia. Sitten tulee kaikki nämä maiden esittelyt ja kaikki muu, ja sitten tämä väliaikaohjelma, josta yksi väliaikaohjelma on jäänyt mulle erityisesti mieleen Dublinissa, kun Riverdance esiintyi ensimmäisen kerran Eurovisojen väliaikaohjelmassa, ja se oli täysin niin kuin sykäyttävä hetki. Kaikki oli, niin kuin sanonta kuului, monttu auki, että kuinka hienoa tämä voi olla ja niin edespäin. Mutta sitten kun Itäblokki aikoinaan aukesi, niin halukkaita Eurovisuihin alkoi tulla lisää ja yhtäkkiä halukkaita olikin 35 maata. Ja sitten jouduttiin tekemään sellainen ratkaisu, että 10 viimeiseksi pisteillä jäänyttä maata joutuu huilaamaan ikään kuin yhden vuoden ylitse. Ja pääsee seuraavalla kerralla sitten mukaan. Suomelle kävi näin ikävä kyllä 2 kertaa. Me jäätiin sinne pisteessä, sinne aika häntä päähän. Se ei ole kenenkään yksittäinen syy, mutta se on eurooppalainen musiikkimaa, kun kyllähän me tiedetään nykyään, mitä tapahtuu. On kritisoitu sitä, että kun nyt on puhelinäänestys, niin tietyt maat tietyllä alueella äänestää pelkästään toisiaan. Ja siellä on joitakin kappaleita, jotka ei ole saanut ansaitsemansa arvostusta, mutta silloin kun Suomi 2 kertaa joutui jättämään 1 vuoden väliin, niin mä olin kommentaattorina ja ensimmäisen kerran Erkki Pohjanheimon kanssa, joka oli Suomen Euroviisojen pitkäaikainen tuottaja. Ekin kanssa kommentoitiin 1 Euroviisut, mutta toinen kerta mun kommentaattorikaverini oli Aki Sirkesalo, joka muuten on syntyisin, jos mä nyt olen oikeassa, niin teidän sun radion kuuluvuusalueella. Eikö Aki ole Toijalan miehiä?
Kyllä, juurikin tästä voi sanoa, että melkein naapurista, ei tästä Tampereen.
Melkein naapurista, ja Aki, joka oli aivan vallottavan hieno ja erittäin musikaalinen ja muutenkin niin kuin, älykäs sivistynyt, myös siis musiikillisesti sivistynyt ja muullakin tavalla sivistynyt kaveri. Meillä oli hurjan kiva viikko. Tämä oli mun ideani, koska mä tunsin Akin alun perin ja tiesin, että Aki on sivistynyt sanavalmis kaveri, niin mä houkuttelin Aki mukaan ja sitten Yleisradion meidän toimituskunta oli sitä mieltä, että tämähän on hyvä idea. Ja vietettiin viikko Dublinissa Akin kanssa ja kommentoitiin Euroviisut ja se on jäänyt mieleen, se oli jotenkin niin kuin, me istutaan pienen selostajakopissa niin kuin tänä päivänä kaikki muutkin selostajat istuu jalkapallo- tai urheiluselostajat. Se on aina se pieni koppi jossain siellä jäähallin siellä yläreunalla jossain piippuhyllyllä, niin kuin sanotaan, ja kuuma on ja janottaa koko ajan, kun ilma ei vaihdu. Mutta mielenkiintoinen juttu, että tämmöinenkin puoli Euroviisusta on tullut nähtyä.
Monen muista puolta on tullut nähtyä. Ja näitä tarinoita riittäisi vaikka kuinka, mutta niitä voi sitten myöskin varmasti perata sun tästä tuoreesta kirjasta, eikö vaan?
Joo, siinä kirjaan on toivottavasti kirjautunut, ja luulenkin, että on kirjautunut kaikki niin kuin aika kivalla tavalla, että se on mukavaa lepposaa luettavaa ja joka sivulla siellä tapahtuu jotakin yllättävää ja mukavaa, että tämmöinen koko tämän päivän elämähän on niin kuin mainoksia on joka puolella, mutta te ihmiset, jotka olette musiikista ja menneistä musiikeista kiinnostuneita, niin ottakaapa kirja haltuun ja lukekaan, niin siellä saattaa olla nautinnollisia lukuhetkiä, jotka peilaa menneisyyttä kivalla tavalla.
Aivan. No hei Olli, tuossa oli jo puhetta alkuun, että uutta levyä olet tässä työstänyt. Mitä muuta tästä nyt, jos luodaan katsetta vuoden loppua kohden, niin mitä muuta loppuvuosi pitää Olli Ahvelainen elämässä sisällä?
Nyt on pieni tauko. Tämän kirjamessujen jälkeen mä pidän pikku loman, mutta joulu on tulossa kovaa vauhtia. Ja mä oon perinteisesti tehnyt jo ties kuinka monena jouluna nykyään Tampereella asuvan erittäin hyvän ystäväni. Ja suomalaiset tuntee hänet jo niin kuin viimeistään nyt niin kuin erittäin hyvin, koska hän on elämäni biisi, yksi tärkeistä laulusolisteista, Jore Marjaranta. Jorehan asuu nykyään, on asunut jo Tampereella vähän pidempäänkin.
Pispalan miehiä nykyään.
Meillä on joulukonsertteja tulossa joulukuussa, 5 kappaletta kirkkokonsertteja ympäri täällä Etelä-Suomea. Se on seuraava projekti, mutta nyt tämän levyhomman ja kirjahomman jälkeen mä pidän semmoisen pienen antaa pölyn laskeutua tauon. Ja ryhdyn taas sitten niin kuin istumaan pianon tai kirkkokonsertteissa myös urkujen, jota mä aikoinaan opiskelin Sibelius-akatemiassa niin kuin vuosikausia. Urkujen ääreen tai pianon ääreen, kauniita joululauluja tulossa. Ja terveiset Jorelle Tampereelle, mikäli sattuu kuuntelemaan suuntaan, ja varmaan kuuntelee.
Hyvin paljon mahdollista. Hei, Olli Ahvenlahti, oli äärimmäisen mukava päästä tarinoimaan, ja tiedän, että näitä juttuja olisi riittänyt vaikka kuinka paljon, mutta saatiin ainakin vähän tähän talteen, ja voidaan jatkaa vaikka joku toinen kerta sitten uudemman kerran.
Kiitos Pasi sulle tästä keskusteluhetkestä, ja mä haluan toivottaa nyt, talvi alkaa tulla, ja talvirenkaita koko Suomi vaihtaa alle, että koitetaan selvitä tästä talvesta, ja mä toivotan kaikille sun radion kuuntelijoille oikein hyvää loppusyksyä, ja joulu kun tulee aika nopeasti, mä toivotan myös tässä vaiheessa jo hyvää joulua.
Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle. Nyt perjantai-iltapäivissä entistäkin enemmän tuttuja äänessä. Viihdemaailman kiinnostavimmat vieraat, nousevat artistit ja bändit sekä parhaat biisit viikonlopun viettoon. Pasi Vainionperä ja Vaihde Vapaalle perjantaisin 3-6. Uusintana sunnuntaisin kello 12.